Գաբրիել Բագրատյանը անտարակույս ապացուցեց, որ ինքը մահվան սպառնալիքի տակ ասպարեզ մտած արվեստագետը, օժտված է զորավարի իսկական ձիրքով. Նա թույլ տվեց մի սխալ, որը հաճախ թույլ են տալիս նաև հայտնի գեներալները, վճիռ կայացնելիս գերադասելով ճակատամարտի այս կամ այն հատվածը. Գաբրիելը ևս գերագնահատեց իր պաշտպանական մեծ պլանի գլխավոր կետը, հյուսիսային հատվածը. Ուշադրություն չդարձրեց օգնություն խնդրող Չաուշ Նուրհանի բազմաթիվ լուրերին և տեղի տվեց միայն հետագայում. Քանի որ թուրքերը չկրկնեցին իրենց հարձակումը ոչ կաղնուտի, ոչ էլ մյուս հատվածների կողմից, քանի որ ամենուրեք հրաձգությունը դադարեց և անսպասելի մոլեգնությամբ կենտրոնացավ հյուսիսում, ապա ոչ մի կասկած չմնաց, որ թշնամին, իր ամբողջ ուժերն իմի հավաքելով, փորձում է պաշտպանության գիծը ճեղքել հյուսիսային լեռնաթամբի հատվածում. Այս հիման վրա Բագրատյանը կանչեց ռազմաճակատի երկայնքով մեկ սփռված թեթև գվարդիայի տասնյակները, տարավ հյուսիս. Այստեղ թուրքերի գրոհին սպասելով, դիրքավորվեցին երկրորդ խրամատում և ժայռապարսպի ետևում. Գաբրիելը ամեն վարկյան սպասում էր թշնամու հարձակմանը, քանի որ ժոպե առ ժոպե կրակ ուժգնանում էր, վրա էր հասնում երեկոն. Հաուբիցները անգործության էին մատնված. Բագրատյանից բացի, ոչ ոք չէր կարող դրանք գործի դնել. Սարգիս Կիլիկյանը, իբրև կաղնուտի հրամանատար, օրվա ընթացքում իրեն դրսևորեց արիաբար. 5 անգամ ետ շպրտեց թշնամու գրոհները. Որոշ ժամանակ այնպես էր թվում, թե անտեսելով իրենց բոլոր կորուստները, թուրքերը վճռել են ճակատը ճեղքել հենց այստեղ, քանի որ դա էր գաղթակայանի կենտրոնը տանող բանալին. Ճակատամարտի առաջին ժամերին, Կիլիկյանի տոկունությանը լիովին հավատ չընծայելով, Գաբրիելը մեծ մասամբ մնում էր կաղնուտի մոտերքում. Այստեղ նա իր տասնյակներով բազմիցս հարձակում գործեց թուրքերի թևի վրա. Սարգիս Կիլիկյանի գործը դյուրին լինելուց շատ էր հեռու. գլխավոր խրամատը բավական կարճ էր. Եզրային պաշտպանության խրամատներն էլ այնքան նպաստավոր չէին և հարևան հատվածներից մոտ մի քանի 100 քայլ հեռու էին. Դրանց արանքում ընկած բաց տեղերը հարձակման մյուս կետերի պես անմատչելի չէին. Այստեղ ոչ լեռնալանջն էր գահավեշ, ոչ ժայռապարիսպներ կային, ոչ էլ անանցանելի թավուտներ. Ռուսի անձնակազմը ևս համեմատաբար փոքրաթիվ էր, 8 տասնյակ, այն էլ տեղանքի անհարմար դիրքի պատճառով ցանուցիր պառկած. Ամենայն դեպս օրն անցավ առանց զգալի կորուստների. Սպանվեցին 2 և վիրավորվեցին 6 հոգի. Կիլիկյանի էությունից, մեռելային հանդարտությունից և անտարբերությունից ինչ-որ բան փոխանցվել էր անձնակազմին. Ամեն անգամ, երբ թուրքերը գրոհում էին, հայ զինվորները կրակում էին այնքան պաղարյուն, ուրիշ ինչ կերպ կարելի է ասել, հաստատակամությամբ, կարծես նրանց համար ոչ մի տարբերություն չկար կյանքի և մահվան միջև. Կարծես 2 դեպքում էլ իրենց կարող էին զգալ սեփական տանը. Եվ նրանց հոգտել չէր, թե ապագայում այս 2 հանգրվաններից ո՞ր մեկն է իրենց ապաստանելու։ Կիլիկյանը կրակելիս երբեք չէր հանգցնում այն լավորակ գլանակները, որ Բագրատյանն էր նվիրել։ Իսկ այժմ, երկարատև, արյունահեղ ընթարումից հետո, նա իր չորուցամաք մեջքը հենել էր խրամատի պատին։ Անթարթ նայում էր կոճղերով և ծառաբներով, թփերով և գաճաճ սոճիներով ծածկված մարտադաշտի առաջնամասին, որը իջնում կորչում էր կաղնուտի խորքում, ուր արդեն վխտում էին թուրք զինվորների հոցխմբերը։ Գաբրիելը, ինչ խոսք, առաջին իսկ օրերին կտրել էր տվել լեռան այս եզրի ծառերը և բարձր թփերը. Կիլիկյանի երիտասարդական, բայց և մեռելային գլուխը անշարժ հանգչում էր ուսերի վրա։ Ագաթափայլ բութ աչքերում ցոլանում էր այն մեծ արվեստը, որով կարողանում էր կյանքի թրթիռը հասցնել նվազագույն աստիճանի։ Ռուսը, իր կողոպտած համազգեստով, կախված ուսերով և աղջկական նեղ իրանով, մի բան, որ հատկապես ընդգծում էր ամուր կապված գոտին, նման էր վայելչատես սպայի. Կողքին կանգնածների հետ ոչ մի բառ չէր փոխանակում, սրանք էլ լուր էին, բոլորը իրենց աչքերը հառել էին ծառերի և թփերի ստվերներին, որոնք վարկյան առ վարկյան երկարում էին, նեղանում, ոսկեզոծվում իբրև խորհրդավոր արարածներ։ Այդ պահին դամլաջկի բոլոր հայ տղամարդկանց և կանանց, գուցե անգամ դեղագործ Գրիգորին և Կիլիկյանին, միայն մի միտք էր հուզում, Բագրատյանի միտքը. մի ժամ հետո արևը մայր կմտնի։ Հյուսիսում կրակն արդեն դառնում էր համազարկային։ Մինչդեռ ներքևում անտառը և լեռը խորասուզվել էին խաբուսի կանդորության մեջ։ Ճակատամարտից հոգնած մարդիկ արդեն փակում էին աչքերը, որ գետ կանգնած վիճակում մի պահ քնեն։ Նրանց համակել էր մի տարօրինակ զգացում։ Թվում էր, թե այդ գողացված թմբիրի շնորհիվ ժամանակն արագացնում է իր ընթացքը, և փրկարար գիշերը գրկաբաց նետվում է ընդառաջ։ Քուն մտնողների թիվը գնալով ավելանում էր։ Ի վերջո երեք հրամատից ոչ մեկում արթուն մարդ չմնաց։ Միայն հրամանատար Կիլիկյանն էր հղկված ապակի հիշեցնող իր անկենթան աչքերով անշարժ դիտում կաղնուտի սևաթույր եզրը։ Հետևյալ րոպեներին պատահածը պատկանում է այն առեղծվածների թվին, որ հնարավոր չէ մեկնաբանել և հիմնավորել այս կամ այն օրինաչափությամբ։ Ծայրահեղ դեպքում մարդ կարող է մեղադրել Կիլիկյանի էության մեջ բույն դրած անըմբռնելի լեթարգիան, այն հատկությունը, որն իբրև անհամար տառապանքների դեմ ուղված ինքնապաշտպանության միջոց, կյանքը սկսել էր ձևավորել տակավին 11-ամյա պատանու մեջ, երբ նա պառկած էր իր առնաշաղաղ մոր մարմնի տակ։ Բոլոր դեպքերում Կիլիկյանը տեղից չշարժվեց, աչքերի արտահայտությունը չփոխվեց, երբ անտառի ներքևից դուրս սողացին թուրք հետևակայիններից մի քանիսը, ապա նրանց հետևից աստիճանաբար հայտնվեցին ամբողջ զորախմբեր։ Ոչ մի կրակոց չազդարարեց, թե գրոհ է սկսվում։ Թվում էր, թե թուրքերը կաղնուտի սև ու սրածայր պարսպից չէին ուզում հեռանալ։ Ահով և շփոթված սպասում էին պաշտպանների կրակոցներին։ Քանի որ դա տեղի չունեցավ, մոտ 300 հոգի առաջ նետվեցին։ Վազում էին, ամեն արգելքի ետևում կուչ գալիս, սպասում հայերի գնդակոծությանը։ Սրանց մի մասը դեռևս քնած էր խրամատներում, իսկ մի մասն էլ արթնացել էր։ Հրացանները պատրաստ պահած նայում էին առջևում լուր ծավալվող տեսարանին։ Այդ վարկյանին հուր հրատեցին իրիկնային արևի ոսկեփայլ շողերը, կոտորակվելով 100,000-ավոր կուրացուցիչ բեկորների և ցայտքերի։ Սպաների թավամաս փափախտերի վրա պսպղացին կիսալուսինները։ Զարմանալի էր, որ ռազմական արշավանքի ժամանակ զինվորական գդակներ չէին կրում։ Հանգչող արևի շինծու ոսկուց կուրացած հայերը, հրացանները վայր դրած, ակնապիշ նայում էին Կիլիկյանին, սպասելով հրամանի։ Եվ ահա պատահեց անբացատրելին։ Փոխանակ ինչպես միշտ հանգիստ և անվրդով կրակ բացելու ազդանշան տար, հիշեցներ ճիշտ նշանառության կանոնը, սուլիչը տաներ դեպի բերանը, ռուսը մտախոհ դանդաղկոտությամբ դուրս եկավ խրամատից։ Այդ շարժումը տասնյակներին թվաց հրաման։ Ոմանք հոգնածությունից շփոթված, ոմանք հրամանատարի անհայտ մտադրության վրա վստահ, իրար ետևից դուրս թռան և կանգնեցին խրամատի եզրին։ Թուրքերը, որոնք արդեն 50 քայլ առաջ էին սողացել դեպի որսը, հանկարծակի եկան, փրվեցին գետնին։ Լեղաճակ եղան, կարծեցին, թե կատաղի գրոհ է սկսվելու։ Բայց Սարգիս Կիլիկյանը հանգիստ կանգնել էր միջին խրամատի դիմաց, ոչ առաջ էր գնում, ոչ ետ, ոչ հրահանգ էր տալիս, ոչ ազդանշան։ Ձեռքերը գրպանած, արձանացել էր։ Մինչև դժբախտ պաշտպանները ուշքի կգային, թուրք սպաներից մեկը երկար ու ձիգ գոռոցով ինչ որ հրաման տվեց։ Եվ 300 մաուզերյան հրացան, իսկույն ահռելի կրակ տեղացին տիկտիկների պես շարված մարդկանց վրա, որոնք պարզ գծագրվում էին մթնշաղով պարուրվող երկնքի ֆոնին։ Մի քանի ակնթարթ հետո անձնակազմի 1/3-ը աղաղակելով և հառաչելով գալարվում էր Մուսա լեռան արյունաներ քողի վրա։ Կիլիկյանը, ձեռքերը դարձյալ գրպանների մեջ թաղած, զարմանքով և մտասույզ նայում էր։ Թուրքական կապարը նրան չէր դիպչում, կարծես շատ անշուք և հասարակ բան լիներ, եթե այդ բացառիկ ճակատագիրը ավարտվեր բաց դաշտում, կռվի մեջ։ Երբ ի վերջո ձեռքը բարձրացրեց և իր մարտիկներին դիմելով ինչ-որ բան գոռաց, արդեն շատ ուշ էր։ Մնացած անձնակազմի ընդհանուր իրարանցման ալիքը նրան իր հետ տարավ։ Փախչող զինվորները կանգ առան միայն այն ժամանակ, երբ արդեն քարապատեշի կեսն անցել էին։ Դրանք քաղաքաձորին կպած 4 քարակույտեր էին, սեղանաձև և անկյունավոր։ Մինչև այստեղ պատսպարվելը, խուճապի մատտվածները իրենց ետևում թողեցին 23 սպանված և վիրավոր։ Թուրքական հետևակը աննկարագրելի գոռում գոչումով գրավեց լքված խրամատները. Նրանց օրինակով առաջ մղվեցին պահեստայինները, զապթիեները, չեթեները և զինված գյուղացիները. Մահմեդականներին հետևում էին բազմաթիվ խիզախ կանայք. Երբ կաղնուտի ծառերի տակ թաքնված Օսմանուհիները տեսան հյուրայինների հաջողությունը, խելացնոր վհուկների պես դուրս վազեցին անտառից, ձերկ ձերքի տված շղթա կազմեցին, և նրանց կոկորտերից պորտկաց երկարաձիգ յուր օրինակ մի ճիչ. Դա զիլգիթն էր, Իսլամուհիների հինավուրց մարտակոչը. Այս հրահրող աղաղակը սանձազերծ արեց թուրք տղամարդկանց մեջ նստած սատանային. Նրանք այլևս չէին մտածում ոչ կյանքի, ոչ էլ մահվան մասին. Իրենց հանդուգն հավատի ներշնչմամբ խելահեղ թափով սլանում էին դեպի խեղճ ու կրակ քարապատնեշը. այլևս չէին կրակում. Առաջ էին պարզել մերկացրած սվինադաշույնները. Այս դժբախտության մեջ հայորդիներին զորավիգ եղավ մի քանի բարեհաջող դիպված. Երբ նրանք տեսան, որ թուրքերը վիրավորներին սվինահարում են, տրորում զինվորական կոշտ սապոգներով, կրկին համակվեցին իրենց անխուսափելի ճակատագրի շնորհած սառնասրտությամբ և հաստատակամությամբ. Առանց տատանվելու պարկեցին խճաքարերի ետևը. Հանդարտ սկսեցին տեղալ մահացու հարվածներ, ինչպես միշտ. Ժամանակ շահեցին. Մայր մտող արևի կուրացուցիչ ճառագայթները ընկնում էին թուրքերի դեմքերին. մինչդեռ հայերի թիկունքն էին լուսավորում. Այս դժբախտության հետ կապված մյուս բարեբախտությունը թուրքերի մոլորությունն էր. Գրոհողները իրենց սպաներից առաջ ընկնելով լքեցին դիրքերը. Գլխապտույտ հաջողությունից արբեցած փորձեցին ճեղքել ճակատային գիծը. Պաշտպանները ևս դուրս եկան խրամատներից, աջ ու ձախ կողմերից խուժեցին աղետի վայրը. Հետևանքն այն եղավ, որ սկսվեց սվինամարտ, իրարանցում. Բարեկամ թե թշնամի առանց իրար ճանաչելու խոցում էին միմյանց. Հայերից շատերը թուրքերից գրաված համազգեսներ էին կրում. Ամենուրեք մոլեգնում էր արհավիրքը. Երկար տևեց արյունահեղ ճակատամարտը. Շատ ու շատ մարդիկ ընկան. Մինչև վերջապես իրարից զատվեցին հակառակորդները. Եվ թուրքերին իրենց թվական գերակշռության շնորհիվ հաջողվեց հայերին քշել դեպի քաղաքաձոր. Բագրատյանը հազիվ կարողացավ ժամանակին վրա հասնել, իր հոգտատանջ գվարդիայով գաղթակայանից վանել սոսկալի աղետը. Թուրքերը ետ մղվեցին, բայց մինչև իրենց գրաված խրամատները, որ ամուր պահում էին իրենց ձեռքին. Սակայն ամենամեծ փրկությունն անպամած և անլուսին գիշերն էր, որն արդեն արագ վրա էր հասնում. Յուզբաշին այլևս չէր հանդգնի նոր, թերևս վճռական հարված հասցնել. Մթության մեջ հայերը, որոնք դամլաջըքը իրենց հինգ մատի պես գիտեին, կարող էին ետ շպրտել մի ամբողջ դիվիզիա, չնայած մեծ քանակությամբ զոհեր էին տվել. Կայմակամը վիթխարի կորուստերի պատճառով գլուխը կորցրած, որոշակի չգիտեր, թե ինքը ինչ շահունի այդ անոքու թաղթանակից. Յուզբաշին հանդիսավոր երդում տվեց, որ մինչև առավոտ ամեն ինչ վերջացած կլինի. Համառոտ նկարագրեց իր մարտական նոր պլանը. Թուրքական զորախմբերը պաշտպանության հատվածներից աննկատելիորեն երկհաշվեցին մինչև փոքր քարակարկառները. Բոլոր զինված ուժերը պատրաստվեցին գիշերելու կաղնուտի լայն ստորոտում. Մտադիր էին վաղ առավոտյան հարձակման անցնել իրենց գրաված խրամատներից, հզոր բաբանի նման խորտակել վերջին աննշան խոչընդոտը. Բայց դա չխանգարեց, որ նոր տունուտեղի տեր դարձած մահմեդական գյուղացիները լքեին բանակատեղին և գնային գիշերելու սեփական հարկի տակ. Երեկոյան մոտ ժամը 6-ին պատվելի արամը քրտաթոր և հևասպառ իրեն գցեց կնոջ վրանը, ագահորեն 3 բաժակ ջուր խմեց. Փնչալով ասաց. «Իսկուհի, Օվսաննա, պատրաստ եղեք. Դրությունը լավ չէ. Հենց որ պետք լինի, կգամ ձեզ տանելու. Մենք պետք է ժայռերի մեջ թաքստոց գտնենք. Հիմա գնամ հայրիկին փնտրելու»։ Առանց շունչը տեղը բերելու արամը կրկին անհետացավ. Իսկուհին, որը իր խոստման համաձայն ամբողջ օրը վրանից դուրս չէր եկել, կարելույն չափ օգտեց Օվսաննային, և սա տնկտնկալով ուզեց տեղից բարձրանալ. Երեխային տվեց ջրախառ ընկաթի շիշը, ապա աջ ձեռքով մահճակալի տակից դուրս քաշեց իրենց ընտանիքին պատկանող սակավաթիվ կապոցները. Բայց հանկարծ գործը կիսատ թողնելով, առանց մի բառ ասելու դուրս եկավ վրանից և հեռացավ։ Մայրամուտից մեկ ժամ էր անցել. ահա քաղաքաձորի խորանի մեծ հրապարակը։ Այստեղ ամբողջ խոտը տրորված էր։ Ավակների խորհրդի անդամները հավաքվել էին ոչ թե կառավարչատանը, այլ նստել էին գետնին, Սուրբ խորանի առաջ։ Ժողովուրդը խռնվել էր նրանց շուրջը։ Ճյուղաշեն խրճիթների արանքում ընկած նեղ փողոցները ամայացել էին։ Գերեզմանային լռության մեջ երբեմն լսվում էին միայն հիվանդանոցում տառապող ծանր վիրավորների հեծեցանքները։ Վերջին ճակատամարտում սպանվածների մի մասը կարողացել էին բերել գաղթակայան։ Դրանք այժմ հանգչում էին պարահրապարակի տախտակամածի վրա, ծածկված կապերտներով և վերմակներով։ Ոչ մի լույս, ոչ մի կրակ։ Ավակների խորհուրդը արգելել էր բարձրաձայն խոսել։ Բազմության մեջ այնպիսի լռություն էր տիրում, որ ավակների ամեն մի շշուկն անգամ հնարավոր էր պարզ լսել։ Ինքնատիրապետումը չէր կորցրել միայն տեր հայկազումը։ Նրա ձայնը հնչեց հանդարտ և զգուշավոր. «Մեզ միայն մի գիշեր է մնացել. ութ խավար ժամ»։ Նրա միտքը չհասկացան, նույնիսկ Արամ Թովմասյանը, որի սիրտը տակտու վրա էր լինում Օվսաննայի, իսկուհու և երեխայի մասին մտածելիս, այսօր զանազան տարօրինակ պլաններ էր առաջարկում. Բոլորին լրջորեն ասում էր, թե ամենից լավն այն կլինի, եթե գաղթակայանից հեռանան, ապաստան որոնեն ծովակողմյան ժայռախոռոչներում, կրաքարի անձավներում և ծերպերում։ Բայց այս առաջարկությունը շատ քիչ կողմնակիցներ ունեցավ։ Երևում էր, որ մարդիկ տարօրինակ կերպով ընտելացել էին իրենց նոր բնակավայրին, ուզում էին այն պաշտպանել մինչև վերջին հնարավորությունը։ Չորս կողմից բոլորը սկսեցին վիճաբանել։ Դատարկ ասեկոսներով կարող էին իզուր վատնել իրենց տրամադրության տակ մնացած գիշերային ժամերը։ Բազմության միջից երբեմն լսվում էին կանացի զուսպ առաջանքներ։ Այդ օրը 100-ից ավելի ընտանիքներ կորցրել էին իրենց հարազատներին, եթե հաշվելու լինենք նաև թուրքերի ձեռքն ընկած վիրավորներին։ Ոչ ոք չգիտեր, թե դեռևս քանի ծանր վիրավոր կար մնացած խրամատներում։ Բոլորին չէին կարողացել բերել գաղթակայան։